Velkommen til en spændende rejse ind i cellens verden, hvor vi tager fat på emnet cellens transport af stoffer og energiomsætning. Vi skal i gang med episode 48 af podcasten Soso, og mit navn er Kenneth Vedel. I vores levende celler er energi afgørende for overlevelse, funktion og endda reproduktion. Så lad os udforske denne fascinerende verden sammen. Vi skal tale om de illustrationer, der hører til kapitlet omkring cellens transport af stoffer og energiomsætning, så du kan med fordel finde dem frem fra bogen Naturfag Soso Niveau D og C, så vi sammen kan forberede os til eksamen i naturfag. Vi skal igennem cellemembranens opbygning, portåbninger i cellemembranen, transport af stoffer, transportformer, og så har vi cellens forbrændingsproces. Vi starter med cellens transport af stoffer og energiomsætning som overskriften, for vi skal have en introduktion. I levende celler så er energi afgørende for overlevelse, funktion og endda reproduktion, så denne vitale energi den frigives gennem en proces med at nedbryde næringsstoffer som kulhydrater, fedt og proteiner, som vi indtager gennem kosten. Vi har tidligere snakket om, hvordan næringsstoffer er sammensat af komplekse molekyler, og de her molekyler de indeholder kemisk energi, som er lagret i bindingerne mellem atomerne. Når cellen forbrænder næringsstofferne, så frigives den her kemiske energi, og vi skal undersøge mekanismerne bag transporten af forskellige stoffer ind og ud af cellerne, samt processen med at frigive energi fra vores næringsstoffer. Når vi arbejder med energi, der stammer fra fødevarer og skal bruges til vores celler, så er det afgørende at forstå opbygningen af en celle og især hvordan cellemembranen fungerer. Det er gennem cellemembranen, at næringsstoffer trænger ind i cellen og omdannes til energi, og derfor begynder vi med at undersøge cellemembranen og de forskellige former for stoftransport. Kroppen består af milliarder af celler, der varierer i størrelse, form og funktion. Og de her celler, de har unikke opgaver, der tilsammen opretholder kroppens funktioner. Men fælles for alle celler, det er, at de skal have energi for at udføre deres opgaver i de komplekse biokemiske processer i kroppen. Hvis du kigger på figur 5.1, så kan du se, at i cellen bliver der frigivet energi, når næringsstofferne bliver forbrændt. Og en af cellemembranens vigtige opgaver, det er at sikre, at de rigtige stoffer bliver lukket ind og ud af cellerne. Så hopper vi videre til cellemembranens opbygning, for fælles for alle kroppens celler er, at de har en cellemembran rundt omkring sig, som afgrænser deres indre fra omgivelserne. Det er cellemembranen, der regulerer transport af stoffer ind og ud af cellen, og det sker gennem de mange forskellige typer portåbninger, der er i cellemembranen. Men hvor mange og hvor mange forskellige portåbninger cellen har, det varierer fra celle til celle og fra celletype til celletype. Cellemembranen er opbygget af et dobbeltlag fosfolipider og membranproteiner. Hvis du kigger på figur 5.2, så kan du se, at et fosfolipid består af glycerol, som har bundet to fedtsyre samt en lille fosfatgruppe til sig. På billedet kan man se en kugle, som er glycerol. I bunden af den så går der to bølgeformede streger ud, som er fedtsyre. De er hydrofobe, altså vandafvisende. Og oven på kuglen, så er der en mindre kugle, som er en fosfatgruppe. Både den og glycerol er hydrofile, altså vandelskende. Hvis vi hopper videre til figur 5.3, så kan du se cellemembranen. Den består af et dobbeltlag fosfolipider, der er opbygget, som du kan se på figuren. Altså det dobbeltlag kalder man lipidlag. Både cytoplasma inde i cellen og vævsvæsken uden for cellen indeholder vand. Derfor ligger fosfolipiderne sig side om side i to spejlvendte lag, hvor fedtsyrene vender mod hinanden, så de hydrofile, altså vandelskende ender, vender mod cellens indre og cellens ydre. Og på den måde får cellemembranen en hydrofob, altså en vandafvisende midte. Når vandige stoffer forsøger at trænge ind igennem cellemembranens lipidlag og fosfolipider, så støder de på de hydrofobe, altså vandafvisende haler af fosfolipiderne, der er orienteret ind imod midten af membranen. Da vandmolekylerne er hydrofile og ikke kan passere gennem de hydrofobe regioner, vil det blive afvist på det her område her, og det skaber sådan en barriere, der forhindrer vandige stoffer i at diffundere frit gennem membranen. Den opbygning af fosfolipiderne i cellemembranen skaber en selektiv permeabilitet, hvor visse stoffer kan passere gennem membranen lettere end andre, altså afhængig af deres størrelse, ladning og kemiske egenskaber. Vi skal til portåbninger i cellemembranen, fordi i cellemembranen så er der mange forskellige typer portåbninger, der sikrer transport af stoffer ind og ud af cellen. Hvilke type portåbninger det er, det afhænger af cellens type og funktion. Hvis du ser på figur 5.4, her kan du se et udsnit af cellemembranen med de mange forskellige portåbninger. Og så har vi nogle tal på den her figur, der refererer til tallene i teksten. Så hvis du ser figuren, så står der nogle tal fra 1 til 7. Så hvis jeg prøver lige at gennemgå dem, fordi den viser jo den her cellemembrans grundstruktur, og de mange forskellige portåbninger. For eksempel, hvis vi tager fra enden af nummer 1, det er fosfolipider, som vi lige har gennemgået, og det er dem, der danner grundstrukturen i cellemembranen. Og de har den her hydrofob midte, som er vandafvisende. Så har vi nummer 2, som er ionkanaler, der tillader ioner som Na+, altså natriumion positiv ladet, og K+, kaliumion positiv ladet, og Ca++, som hedder calciumion dobbelt positiv ladet, og så Cl-, som hedder kloridion negativ ladet. De kan simpelthen passere ionkanaler. Hvis vi ser på nummer 3, som er receptorer, det er dem, der modtager og reagerer med signalstoffer, når de bliver berørt af bestemte stoffer, som for eksempel transmitterstoffer, serotonin, adrenalin, dopamin eller hormoner, som for eksempel insulin. Nummer 4, det er transportproteiner, der bruges til at transportere større molekyler som glukose og aminosyre ind i cellen. Nummer 5, det er pumper, der kan transportere ioner fra et område med lav koncentration til et område med høj koncentration. Og de her pumper, de er energikrævende. Et eksempel på en pumpe, det er natrium-kaliumpumpen. Så har vi nummer 6, som er vævstype antigener, som er unikke genkendelsesproteiner, som gør, at immunforsvaret kan skille mellem kroppens egne celler og fremmede organismer. Så har vi den sidste, nummer 7, kolesterol, som giver cellens struktur og styrker cellemembranen. Så vi har 7 forskellige portåbninger i cellemembranen, som står for transport af stoffer ind og ud af cellen. Så skal vi snakke om transport af stoffer. Fordi kroppen har brug for at transportere stoffer rundt i kroppen til de mange funktioner og processer. Og de stoffer, vi især skal have transporteret ud af cellerne, det er næringsstoffer, det er salte og ioner, det er vitaminer og mineraler, det er hormoner, enzymer og transmitterstoffer. Kroppens vigtigste transportmiddel er vand. Vand er et rigtig godt transportmiddel, da det på grund af sin polaritet er god til at opløse stoffer. Så derfor foregår transport af stoffer primært via blodet, som hovedsageligt består af vand. Den største udveksling af stoffer mellem blodkredsløbet og cellen foregår i kapillærerne. Og det kan lade sig gøre, fordi kapillærvæggen er det, man kalder semipermeabel, det vil sige halvgennemtrængelig, og nogle stoffer kan derfor passere igennem den. Hvis du ser på figur 5.5, så kan du se, at der er huller i kapillærvæggen, så forskellige stoffer kan passere igennem afhængig af deres størrelse. På den måde kan der transporteres stoffer både ind og ud af blodbanen gennem kapillærvæggen. Så springer vi videre til transportformer, fordi kroppen benytter sig af forskellige transportformer, når den skal transportere næringsstoffer rundt. Og det handler om de 3 passive transportformer som diffusion, osmose og formidlet transport, og de 3 aktive former som er pumper, endocytose og eksocytose. Så nu starter vi med passiv transport, fordi de passive transportformer er kendetegnet ved, at det ikke kræver energi at få stofferne igennem cellemembranen. Hvis du ser på figur 5.6, så kan du se de passive transportformer. Du kan se eksempler på stoffer, der bliver transporteret ud og ind af cellen gennem diffusion, osmose og formidlet transport. Så det vi ser, det er diffusion, som viser transport af O2, Na+, K+, Ca+, Cl-. Så ser vi formidlet transport af glukose og aminosyre. Vi ser osmose af H2O. Og så kan vi lige se noget på billedet, der sneder sig ind. Der kan man se natrium-kaliumpumpen med ADP+P og ATP, som godt nok er en aktiv transportform. Lad os tale om den passive transportform diffusion. Det er stoffer, der vandrer. Diffusion er transport af molekyler fra et sted med høj stofkoncentration til et sted med lav stofkoncentration, indtil der er samme koncentration. Altså molekylerne, de bevæger sig uden brug af energi, og det kaldes derfor en passiv transportform. Hvis du ser på figur 5-7, så kan du se, at ved diffusion er det molekylerne, der vandrer, indtil der er samme koncentration overalt i opløsningen. Ved den passive transportform osmose, jamen der er det vand, der vandrer. Osmose er transport af vandmolekyler fra et område med lav molekylekoncentration til et område med høj molekylekoncentration, indtil der er samme koncentration på begge sider. Ved osmose er der en semipermeabel membran, som de opløste stoffer ikke kan trænge igennem, og derfor bliver de tilbageholdt. Men vandmolekylerne kan godt trænge igennem, og det vil de fortsætte med, så længe der er en koncentrationsforskel. Hvis du ser på figur 5-8, så kan du se osmose, hvor det er vandet, der vandrer. Både diffusion og osmose er drevet af forskellen på koncentrationen af stofferne i en opløsning. Diffusion er stoffer, der vandrer fra høj til lav stofkoncentration. Osmose er vand, der vandrer fra lav til høj. Så har vi den tredje og sidste passive transportform, som er formidlet transport. Den er kendetegnet ved, at det stof, der skal transporteres igennem cellemembranen, har brug for hjælp. Eksempler på stoffer er glukose og aminosyrer, som prøver at diffundere ud af kapillærerne. Det kan de dog ikke, da molekylerne er for store til at kunne komme ind i cellemembranen. Derfor har de brug for at blive formidlet eller hjulpet ind i cellen. Og det sker ved hjælp af transportproteiner, som f.eks. hormonet insulin, der hjælper glukose ind i cellerne. Hvis du ser på figur 5-9, så kan du se, at ved formidlet transport er molekylerne så store, at de skal have hjælp for at komme ind i cellemembranen. Så det her, det var alt om de tre typer af passiv transport. Så hopper vi videre til aktiv transport. Og aktiv transport, det er kendetegnet ved, at stoffer skal transporteres fra et sted med lav koncentration til et sted med høj koncentration. Og det sker jo ikke af sig selv og kræver derfor energi. Energien, det kommer fra kroppens lagerenergi, som kaldes ATP. Vi har tre aktive stoftransportformer. Vi har pumper, endocytose og exocytose. Vi starter med pumper. Natriumkaliumpumpen, Na+/K+-pumpen, det er et eksempel på, hvordan aktiv transport foregår ved brug af energi i form af ATP. Natriumkaliumpumpen pumper natriumioner ud af cellerne og kaliumioner ind i cellerne gennem cellemembranen. For hver tre natriumioner, der pumpes ud, pumpes der to kaliumioner ind. Det er en aktiv proces, der kræver energi, fordi der pumpes fra et område med lav koncentration til et område med høj koncentration, så der bindes også energi i form af ATP til pumpen. Pumpen sender altså hele tiden flere positive ioner ud af cellen, end der pumpes ind. Derfor opstår der en spændingsforskel over cellemembranen, og den spændingsforskel den frembringer en elektrisk impuls, som bruges af nervecellerne. Hvis du ser på figur 5-10, kan man se ioner som kalium, natrium, calcium og hydrogen, som er stoffer, der bliver transporteret ved hjælp af aktiv transport. De skal alle bevæge sig fra et område med lav koncentration til et område med høj koncentration, og det kræver energi i form af ATP. Så har vi aktiv transportform nummer 2, som hedder endocytose. Endocytose er transport af store stoffer ind i cellen. Stoffer, der er for store til at blive transporteret på anden måde, de bindes til en receptor i cellemembranens overflade, og det medfører, at der bliver dannet en fordybning af cellemembranen ind i cellen. Hvis du ser på figur 5-11, så kan du se, at ved endocytose, så bliver et stort stof opsuget i cellemembranen. Det vil sige, at cellemembranen den indkapsler så stoffet og danner en såkaldt vesikel, altså en lille blære. Vesiklen den transporterer stoffet hen, hvor det skal bruges i cellen. De stoffer, der bliver transporteret ind i cellen ved endocytose, det er proteiner og peptider, det er kolesterol, det er store partikler som bakterier, vira og andre fremmedlegemer, næringsstoffer som lipider og glukose, der er bunden til transportproteiner, det er hormoner og andre signalstoffer, det er cellerester og døde celler, der skal nedbrydes og recirkuleres. Og så har vi den tredje og sidste aktive transportform, som hedder exocytose. Eksocytose er transport af store stoffer, der skal transporteres ud af cellen igen. Stoffer, der bliver dannet i cellen, f.eks. enzymer eller hormoner, de bliver transporteret til cellemembranen i vesikler. Vesikler smelter sammen med cellemembranen og åbner sig, så stoffer bliver frigivet på cellens yderside. Og et vesikel, igen, det er en lille blære, som kan opbevare forskellige stoffer. Og vesikler, de transporterer stoffer derhen, hvor de skal bruges. Hvis du ser på figur 5.12, kan du se, at ved eksocytose bliver et stort stof udskilt fra cellen via cellemembranen. Og eksempler på stoffer, der kan frigives ved eksocytose, inkluderer hormoner, enzymer og proteiner, altså det er dem, der er produceret af cellen og skal bruges andre steder i kroppen. Det er neurotransmittere, der bruges af nervecellen til at signalere til andre celler i nervesystemet, så er det affaldsprodukter og overskydende materiale, der skal udskilles fra cellen. Det var alt om de tre typer aktiv transport, pumper, eksocytose og endocytose. Så skal vi til cellens forbrændingsproces, fordi det er en afgørende og essentiel funktion i cellen, som indebærer evnen til at omsætte og nedbryde energirige næringsstoffer som kulhydrater, proteiner og fedtstoffer. Og den proces, den resulterer i frigivelse af energi. Kulhydrater, fedtstoffer og proteiner, de stammer fra den mad, vi indtager. Og i tarmsystemet, så bliver de nedbrudt til deres mindste bestanddele, nemlig monosaccharider, fedtsyre og aminosyre. Og de molekyler, de bliver optaget i blodbanen og transporteret videre til cellerne, hvor de bliver forbrændt for at producere energi. Forbrændingsprocessen, den kalder man også for cellens respirationsproces. Vi prøver igen. Forbrændingsprocessen kaldes også for cellens respirationsproces. Den er vigtig at huske. Hvis du ser på figur 5.13, kan du se, forbrænding af næringsstoffer sker i cellens mitokondrier ved hjælp af respirationsprocessen. Figuren viser, at aminosyre, glukose og triglycerid bliver nedbrudt, og det er i den her proces, at der bliver frigivet energi. Så processen den foregår i to faser. Nummer 1. I cellens cytoplasma bliver aminosyre, glukose og fedtsyre omdannet ved hjælp af nogle kemiske processer. Nummer 2. Så derefter bliver molekylerne transporteret til mitokondrierne, hvor det bliver delvist nedbrudt, og ved den proces så bliver der frigivet energi. Ved forbrænding i mitokondrier, jamen så kræves ilt O2, og som resultat så frigives kuldioxid CO2 og vand H2O. Samtidig genereres der energi, som cellerne kan udnytte til at opbygge kroppens energireserve ATP, der er afgørende for deres metaboliske processer. Så lad os prøve lige at grave lidt ned i det der ATP, fordi den energi, som bliver frigivet i cellens respirationsproces, bliver indlejret i en slags energilager, der kaldes ATP-molekyler. ATP-molekyler fungerer som en slags batteri, der kan genoplades. Når det er fuldt opladt, kaldes det ATP og består af tre fosfatgrupper. Så man kan sige, at ATP er et lille energilager i cellerne, der bruges som øjeblikkelig energi til cellens processer. Hvis du ser på figur 5.14, kan du se, hvordan ATP og ADP plus P skiftevis binder et fosfatatom og binder energi i den kemiske binding og frigiver et fosfatatom og frigiver energi fra den kemiske binding. Så når cellen har behov for energi, så kan ATP frigive en af sine fosfatgrupper og omdannes til ADP. En fosfatgruppe plus energi, som med andre ord betyder det, at der udløses energi. I cellens forbrændingsproces, når der atter frigives energi, så kan ADP transformeres til ATP ved at integrere denne energi i molekylet. Nu skal jeg lige komme med en forklaring. Forestil dig, at ATP og ADP er som små energibankkort inde i cellerne. Når cellen har brug for energi, så kan ATP give en del af sin energi fra sig ved at slippe af med en lille del kaldet fosfatgruppe. Når den gør det, bliver ATP til ADP, og der frigives energi, det er som at bruge penge fra bankkortet. Når cellen har en masse energi, og der sker en slags forbrænding i cellen for at lave arbejde, så kan ADP tage den ekstra energi og tilføje en fosfatgruppe til sig selv. Og på den måde bliver ADP til ATP igen og klar til at give mere energi, når cellen har brug for det. Det er som at få penge tilbage på sit bankkort. Så ATP og ADP er cellens energibankkort, der kan bruges til at hente energi og gemme den igen, alt efter hvad cellen har brug for. Men hvorfor laver kroppen ATP? Jamen det skal vi lige snakke om igennem cellens forbrænding, og vi starter med kulhydrater. Fordi cellen kan omsætte og forbrænde kulhydratet glukose, som har den kemiske formel C6H12O6. Respirationsprocessen kan kun foregå ved hjælp af ilt O2, så ved en fuldstændig forbrænding af glukose bliver der dannet kuldioxid CO2 og vand H2O, og der bliver frigivet energi, som bliver opbygget til ATP. Hvis du ser på figur 5.15, kan du se, at glukose består af carbon C, brint H og ilt O. Respirationsprocessen for kulhydrat, den ser sådan her ud. Den hedder C6H12O6 plus 6O2. Det bliver til 6CO2 plus 6H2O plus energi, som er ATP. Glukosemolekylet, der er et monosaccharid, er bundet sammen af energirige bindinger, så når molekylet ved hjælp af ilt O2 bliver omdannet til mindre molekyler, kuldioxid, altså CO2 og vand H2O, så bliver der frigivet et energioverskud fra bindingerne. Og det er det energioverskud, som kroppen lager og kan bruge som ATP. Kroppen laver også ATP igennem cellens forbrænding af aminosyre. Aminosyre bruges mest som byggesten, når kroppen skal danne proteiner, der indgår i muskler, hår, hud, negle, enzymer, hormoner og meget mere. Kroppen kan ikke selv opbygge lagre af protein eller aminosyre, som den kan med kulhydrater og fedtmolekyler. Derfor vil aminosyrene blive forbrændt i kroppens celler på samme måde som kulhydrat, hvis vi spiser mere protein, end vi har behov for. Hvis du ser på figur 5.16, kan du se, at aminosyre består af carbon C, brint H og ilt O, og en radikal R. Respirationsprocessen for aminosyre ser således ud. Vi har aminosyre plus O2, som bliver til CO2 plus H2O plus energi, som er ATP. Aminosyrene har forskellige formler, men de indeholder alle carbon, brint og oxygen. De indeholder dog også et stof, som er kaldet et radikal. Og forskellige aminosyre, de indeholder forskellige radikaler, og det er radikale, der bliver fraspaltet og indgår ikke i respirationsprocessen. Så har vi den sidste. Og den sidste måde, kroppen kan lave ATP på, det er cellens forbrænding af triglycerider, altså fedt. Cellen kan få energi ved at forbrænde triglycerider fra kosten eller fra kroppens fedtdepoter. Og det sker, når kroppen mangler kulhydrater. For eksempel, hvis vi spiser for få kulhydrater eller har et højt aktivitetsniveau. Og det kan selvfølgelig også skyldes diabetes. Hvis du ser på figur 5.17, kan du se, at triglycerider består af carbon, brint og ilt og en radikal. Respirationsprocessen for triglycerider ser sådan her ud. Det er triglycerid plus O2, det bliver til CO2 plus H2O plus energi, som er ATP. Og triglycerider, de har meget forskellige størrelser, og derfor er den kemiske ligning forskellig alt efter, hvilken triglycerid det er. Så hvis vi sammenligner med kroppens opbevaring af glykogen i muskler og lever, så kan vi jo se, at glukose bliver lagret i muskler og leveren som glykogen. Og formålet det er jo en hurtig energikilde under aktivitet. Mængden den er selvfølgelig begrænset, for der er begrænset opbevaring, og den bliver brugt i løbet af nogle timer. Og processen er, at det bliver dannet fra overskydende glukose eller sukker, og det nedbrydes til glukose efter behov for glykogendepoterne. Hvis vi ser på ATP, så lagres det ikke i store mængder. Formålet det er, at det bliver brugt som øjeblikkelig energi til cellens proces, og mængden det skabes løbende, og det bruges øjeblikkeligt. Og processen det bliver jo dannet gennem cellulær respiration i mitokondrierne. Så samlet set, det var egentlig for at give en sammenligning med, at kroppen den opbevarer også glukose i kroppen. Men den opbevarer også energi i form af ATP, men ATP'en den er bare meget, 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 meget lille, og den bliver brugt meget hurtigt. Så samlet set giver glykogen hurtig energi, og det opbevares i større mængder, mens ATP'en er øjeblikkelig energi, der bruges straks. Men begge er vigtige for cellernes funktion. Så skal vi have en quiz. 15 spørgsmål, så lad os komme i gang. Hvad er en cellemembran opbygget af? Den er opbygget af et dobbeltlag fosfolipider og membranproteiner. Hvilket molekyle fungerer som et energilager i cellen? Det er jo ATP, som fungerer som et energilager i cellen. Hvad er cellemembranens primære funktion? Det er at regulere transport af stoffer ind og ud af cellen. Hvad transporterer transportproteiner? De transporterer næringsstoffer som glukose og aminosyre, og så ionstoffer som natrium, kalium, calcium, klorid og hydrogen. Hvilken transportform kræver transportproteiner for at hjælpe stoffer med at komme igennem cellemembranen? Det er formidlet transport, som kræver transportproteiner for at hjælpe stoffer med at passere cellemembranen. Hvad transporterer ionkanaler? De transporterer natrium, kalium, calcium, klorid. Hvordan reagerer cellen, når den har brug for energi? Når cellen har brug for energi, kan ATP frigive en fosfatgruppe og blive til ADP, hvilket resulterer i frigivelsen af energi. Hvordan fungerer diffusion? Diffusion er transport af molekyler fra et område med høj stofkoncentration til et område med lav stofkoncentration uden brug af energi. Hvad transporterer pumper? Natrium-kaliumpumpen, altså natrium og kalium. Hvad er natrium-kaliumpumpen, og hvordan fungerer den? Natrium-kaliumpumpen er en aktiv transport, der pumper natriumioner ud af cellen og kaliumioner ind i cellen ved brug af ATP. Hvad er vesikler, og hvad er deres rolle i cellen? Vesikler er små blærer dannet af cellemembranen, der transporterer stoffer enten ind eller ud af cellen. Hvordan dannes energi under cellens forbrændingsproces? Ved nedbrydning af næringsstoffer som kulhydrat, proteiner og fedtstoffer. Hvad er ATP, og hvordan fungerer det som energilager? ATP er et energilager i cellen, hvor energi kan frigives ved at adskille en fosfatgruppe og omdanne ATP til ADP. Hvordan kan ADP omdannes til ATP igen? ADP kan omdannes til ATP igen ved at tilføje en fosfatgruppe til ADP. Hvordan kan kroppen producere ATP ved at forbrænde kulhydrater, aminosyre og triglycerider? Ved at nedbryde kulhydrater, aminosyre og triglycerider gennem cellens forbrændingsproces, hvor energi frigives og lagres i ATP-molekyler. Tak fordi du fulgte med i dagens episode om cellens transport af stoffer og energiomsætning. Vi har været igennem, cellen er kroppens grundlæggende byggesten, og energi er afgørende for dens funktion. Næringsstoffer som kulhydrat, proteiner, fedt nedbrydes og forbrændes, så frigives der energi. Cellemembranen regulerer stoftransport ind og ud af cellen og meget mere. I næste afsnit skal vi tale om vands kemiske opbygning. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af de kommende afsnit. Og du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sosu@positivlivsstil.dk. Og du kan se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. Oh, yeah.